të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Antarja LDK Salma Lama thot se kundërshton marrveshjen LDK-PDK, sipas saj ka edhe shumë bashkëmendimtar.
Besoj që elektorati nuk është fort i kënaqur, ka reagime, më thënë unë pun flas vetëm raport me atë që me kontaktet e mia, nuk duhet marr përgjegjësinë për të folur për subjektin.
Ekspertët thonë se viti 2014 ishte viti dështuar ekonomik në Kosovë. Disa të rinjë të anketuar në rubriken tonë të rregull të Vox thonë se nuk kanë dëgjuar se një ligj për të rinjtë është miratuar në kuvendin e Kosovës. Megjithë që në Kosovë nuk ka statistika për njerëzit që vuajnë nga sëmundja diabetit, mjekët thonë se kjo sëmundje është në rritje. Gjatë këtij programi, sot e diel 23 nëntor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Në Shqipëri dje është hapur për publiku një bunker sekret gjigant i ndërtuar nga regjimi komunist. Presidenti Vladimir Putin tha se nuk synon në që tjetë presidenti përjetshëm i Rusisë, me që kjo do të ishte e dëmshme për vendin e tij. Banorja qytetit e Donetsk, Svitlana Matushko, që 7 ditë ishte mbajtur në një bodrum nga separatistët prorus, lidhur me zhvillimet në Ukrainë, thot:
Ukraina надо освободить свою територію від терористів, це однозначно.
Україна duhet ta shliroj territorin e vet nga terroristët. Ky nuk është asgjë tjetër por terrorizëm i pastër, tha Svitlana Matushko. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroj un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas arritjes së marrëveshjes ndërmjet të PDK-s dhe LDK-s për formimin e institucioneve të Kosovës nga zgjedhjet e 8 qershorit, janë paraqitur zëra brenda LDK-s që e kundërshtojnë atë. Deputetja Alma Lama thot se e kundërshton fuqishëm marrëveshjen, ndërsa konsideron se edhe shumë të tjerëve nuk u pëlqen marrëveshja. Nga ana tjetër, nënkryetarja LDK-s Teuta Sahaçia thot se më tepër se 90% të anëtarëve të Këshillit të Përgjithshëm të LDK-s e kanë mbështetur marrëveshjen. Kronike Arton Konushevcit.
Ajo që dihet 5 ditë pas arritjes së marrëveshjes është se grupet punuese të dy subjekteve politike janë duke punuar për të harmonizuar çështjet programore. Mirpo kjo marrëveshje arritur e këtyre dy partive kanë nxitur reagimet të forcave politike, por edhe vetë brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës Alma Lama thot se nuk e mbështet marrëveshjen dhe koalicionin me Partinë Demokratike të Kosovës për disa arsye. Njëra nga ato sipas saj është që disa individ në këtë subjekt politik kanë probleme me drejtsinë.
Raportin me sundimin e ligjit që ka PDK-ja. Dhe duke qenë se unë personalisht luftoj për demokraci, për sundim të ligjit, kjo është arsye pse jam në politikë, nuk më duket se nëpërmjet këtij koalicioni do të punohet në këtë drejtim. Është një subjekt që përbohet nga shumë individ që kanë probleme me drejtsinë ose që janë akuzuar për korrupsion ose që kanë kapur shtetin, ju e dini vetëm mjafton shihni situatën e fundit me gjykatën kushtetuese.
Deputetja Lama thot po ashtu se nuk është vetëm në LDK e cila është kundër këtij koalicioni. Ai thot se ka edhe të tjerë anëtarë dhe votues të këtij subjekti e që nuk janë dakord me këtë marrëveshje.
Besoj që elektorati nuk është fort i kënaqur, ka reagime, më thënë unë pun flas vetëm raport me atë që me kontaktet e mia, nuk duhet marr përgjegjësinë për të folur për subjektin. Kam shumë reagime nga njerëz të ndryshëm që janë votues të LDK-s, votues të mi, që nuk është se e kanë pritur mirë këtë koalicion.
Nga ana tjetër, nënkryetarja e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe deputetën e Kuvendin e Kosovës Teuta Sahaçia nuk e ka mohuar faktin se në LDK mund të ketë mos pajtime me arritjen e kësaj marrëveshje, por ajo tha se më shumë se 90% e anëtarëve të Këshillit të Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike i kanë thënë po kryetarit të partisë që të bëj marrëveshje me cilën do parti politike.
Mendoj që e bukura e demokracisë është ajo që njerëzit e tregojnë vullnetin e tyre, flasin dhe votojnë sipas bindjes së vet. Por demokracia nuk përfundon vetëm me biseda. Demokracia e ka edhe vullnetin e shumicës dhe obligimin që ai vullnet e shumicës të respektohet.
Partitë tjera opozitare marrveshjen PDK-LDK e kanë cilësuar si të dëmshme dhe kthim prapa për Kosovën. Që nga 10 qershori përkatësisht 10 shtatori LDK-ja, AK-ja, Partia Nisma dhe me mbështetjen e vetëvendosjes ishin në një blok me synimin që të formojnë qeverin duke lënë PDK në opozit. Si do që të jetë zvaritja që po bëhet në krijimin e institucioneve të reja, si pas analizë dhe politik mund të rëndoj edhe mëtej proceset në për të cilat duhet të kaloj Kosova. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët në Prishtinë thonë se viti 2014 për ekonominë e Kosovës ishte të jetërënd, bile e vlerësojnë si vit i dështuar ekonomik. Si pas tyre, kjo më së shumti ka dëmtuar sektorin privat. Por ata parashojnë sfida të rënda ekonomike edhe vitin e ardhshëm. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Viti 2014 në aspektin ekonomik nga përfaqësues të bizneseve dhe ekspertët të çështjeve ekonomike konsiderohet të jetë një vit i dështuar ekonomik. Në këtë vit ata që posuan më së shumti nga ngjecia e proceseve ekonomike thuhet të jetë sektori privat. Mos krijimi institucioneve të reja të Kosovës për gati 6 muaj vlerësohet të jetë faktori kyç i cili ka ndikuar në ngjecjet ekonomike. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se trendet ekonomike në Kosovë gjatë këtij viti kanë qenë mjaft negative.
Ne kemi shpallur si një vit të dështuar ekonomik dhe vërtet ai që ka pasur më së tepër në këtë drejtim është sektori privat dhe mbi të gjitha do thotë është vërtet një defizim themi dhe të kurje sektorit privat, qoftë në krim të vendeve të reja të punës, qoftë në promovim të prodhimeve kosovare, qoftë në atraktivitetin për partnerë investor të huaj.
Ekspertët e ekonomisë shtojnë se nëse nuk do të merren masa urgjente për përmirësimin e politikave që nxisin zhvillimin ekonomik, Kosova do të kalojë në një situatë edhe më të rëndë ekonomike. Eksperti i ekonomisë Gërgjaliu thotë se Kosovën e presin sfida të mëdha në aspektin ekonomik gjatë viteve të ardhshme.
Sfidat ekonomike do të jenë shumë të mëdha për vitin 2015, por viti 2014 kisha pas dëshirë të fshihet në një farë forme nga agenda kalendarike që ka qenë një vit, ndoshta ndër vitet më të vështira në Kosovën e pas luftës të vitit 99.
Sidoqoftë, përfaqësues të qeverisë së Kosovës gjatë këtij viti kishin folur për të arriturat të mëdha në ekonominë e Kosovës dhe në përmirësim të dukshëm në gjendjen ekonomike dhe sociale. Por raportet e fundit të organizatave ndërkombëtare në Kosovë kanë treguar se Kosova nuk ka ecur në drejtim të duhur në aspektin ekonomik. Në raportin e rregullt ekonomik për Evropën Jugëlindore të Bankës Botërore për Kosovën në vitin 2014, ky mekanizëm ka parashikuar që të ketë rritje ekonomike jo më shumë se 3.5%. Ekspertët e çështjeve ekonomike në fund të vitit të kaluar kishin sugjeruar autoritetet e Kosovës që të fokusohen në tri çështje, siç është ndërtimi i termocentralit Kosova e Re, përmirësimi i ambientit biznesor dhe tërheqja e investimeve të huaja. Por që këto tri çështje në këtë vit nuk ishin arritur të realizohen dhe nuk ishin shënuar progres të duhur. Ish ministri i Ekonomisë dhe Financave Haki Shatri vlerëson se ekonomia e Kosovës është në krizë të thellë dhe pa drejtim të duhur.
Jemi në një situatë që mëj më thonë që është thjesht në kuptimin e plot krizë ekonomike. Kolla e varfërisë është shumë e lartë. Tepër e lartë për në Evropë e pa imagjinueshme një vend në vitin 2014 me pas këtë shkollë kaq lartë varfërisë, shkollën e lartë të papunësisë dhe problemet të shumë lojta struktura ekonomike tete pavëlletshme dhe pas një element të fillimit të zgjedhjes problemeve.
Përfaqësues të bizneseve gjatë këtij viti vazhdimisht kishin alarmuar se shumë biznese për shkak të mungesës së aktivitetit ekonomik që kishte ardhur si pasojë mos krijimit të institucioneve të reja të Kosovës nuk kanë qenë në gjendje të mirë afariste. Gjatë këtij viti në Kosovë, përveç fillimit të ndërtimit të autostradës Prishtinë-Hani-Elezit dhe dhënies me koncesion të kompleksit turistik Brezovica, nuk ka pasur ndonjë projekt tjetër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Megjithëse në Kosovë nuk ka statistika lidhur me njerëzit që vuajnë nga sëmundja diabetit, mjekët thonë se kjo sëmundje është në rritje. Si pas tyre, shënohet edhe rritje rapide e diabetit ndër fëmijët. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Kosova nuk ka statistika të sakta se sa qytetarë janë të prekur me sëmundjen e diabetit, por sipas profesionistëve shëndetësor, numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore është çdo ditë në rritje. Diabeti është një sëmundje shumë e përhapur, rreth 380 milion njerëz në tërë botën vuajnë nga diabeti. Sipas hulumtimeve të bëra, parashihet që deri në vitin 2035 rreth 500 milion njerëz do të vuajnë nga kjo sëmundje.
Rina Tafarshiku Sejdiu, interniste, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se faktorët që ndikojnë në shfaqjen e sëmundjes së diabetit janë të shumta, duke u ndalur tek pesha e rritur e trupit.
Është pas se rritja e incidencës së sëmundjes është e lidhur shumë me mbi peshën. Prandaj kjo ka qenë si vjet edhe një prej temave që i ka trajtu shumë Organizata Botërore Shëndetësisë së bashku me Federatën Internacionale të Diabetit, që të bëhet prevenca e sëmundjes së diabetit, dhe për tema ka qenë mënyra e shëndetshme jetesës.
Ndryshe, diabeti si sëmundje paraqitet si tek fëmijët, po ashtu edhe tek të rriturit. Zonja Sejdiu përmend shkaktar të tjerë që ndikojnë në shfaqjen e diabetit.
Kryesisht tek të rinjtë, sëmundja paraqitet si pasojë e dëmtimit të plotë të pankreasit, shkatrimit të gjitha qelizave të pankreasit, është mundja autoimune, ndërsa të këtë rriturit shkaktohet një rezistencë inzulinike ma tepër, e cila ndikon në shfaqjen e së mundjes.
Në anën tjetër, mjek nga klinika pediatrike në qendrën Klinikë Universitare të Kosovës, thonë se numri i fëmijëve me diabet është në rritje. Muarem Avdiu, drejtori kësaj klinike, ja pulsi të tjera.
E vërtet është që kemi diabet më shumë se përpara të fëmijët, dhe diabeti të fëmijët është i rëndë, është diabeti tipi 1, i cili mjekohet me inzulin.
Por zoti Avdiu thot se për dallim nga vitet e kaluara, tash në klinikën e pediatrisë fëmijët mund të mjekohen me çka edhe staf profesional, por edhe barna të mjaftueshme.
Dhe fakti tjetër, ekzistimit të kuadrit adekuat në klinikë pediatrisë edhe mundësia që me u mjekue të gjitha rastet këtu, për këtë shkak rastet më nuk na ikun me shku në gjeti ose se përpara kur është bu diagnoza e diabetit, tendenca e prindve ka qenë që rastin me nxjerr jashtë, me qunë Gjermani, me qunë Zvicër, për drejtim ose në Francë ose do të thonë jashtë Kosove. Tash ajo tendencë nuk është më.
Sidoqoftë, frekuenca e pacientëve në QKUK është e madhe dhe në ambulanca specialistike kontrollohen deri në 30 pacientë në ditë. Endokrinologët kanë bërë të ditur se në repart janë 38 shtretër për njerëzit me diabet që duhet të hospitalizohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në rubrikën tonë të rregullt të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot ata shprehen lidhur me ligjin për të drejtat e të rinjve. Disa prej të rinjve të anketuar thonë se nuk kanë dëgjuar se një ligj i tillë është miratuar në kuvendin e Kosovës dhe për këtë e fajsojnë ministrin përkatëse se nuk e ka promovuar këtë legjislacion. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Nadije Ahmeti.
Shega Bahtiri, studentën e vitin e dytë në departamentin e psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, nuk ka informacione se ekziston ky ligj. Ajo thot se mos informimi të rinjeve është pa përgjegjësi e Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit.
Ta dështojnë me promovu edhe shumë sende tjera që jenë të rëndësishme. Mendoj se tani fundit që u bë për të rinjtë, tash ka qenë fushat një të drejtat e tua dhe ajo s'ka qenë e ministrisë. Dhe si Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, që të vitin e fundit ma shumë u interesu me investu në sport, edhe disa investimet pjesë në kulturë, mendoj që rinia është krejt anë, është e lonë.
Ligji për fuqizimin dhe pjesëmarrje të rinisë është miratuar në vitin 2009 në kuvendin e Kosovës, por as kolegja Shegese Rejze Hoxha thotë se nuk dinë se kur është miratuar ligji në fjalë.
Pak e shumë më konë qëto arsyet e njëta ose nashta pse ata kanë mujtë me po sende tjera ma të rëndësishme dhe ma që i kanë po ma primare për mi bo që tash që mund të me konë arsyet pse se kanë promovu këtë ligjë.
Ligji për fuqizimin dhe pjesëmarrje të rinis ka për qëllim avancimin dhe riafirmimin e vazhdueshëm të pjesëmarrjes së të rinjeve në procesin e vendimmarrjes, pa kurfar dallime dhe përjashtime në zhvillimin e një shoqërie demokratike me qëllim të përmirësimit të cilësisë së jetës së të rinjeve dhe të statusit të tyre shoqëror. Valon Gashi, student në Fakultetin Ekonomik, ndërkaq thotë se në këtë ligj duhet të rregullohet edhe çështja e punësimit.
Të janë të na anashkaluar edhe neve, domethënë ajo që duhet me bon është me përshkollim, mos anenaj me vendet e punës që do të mos siguru pas shkollimit, që po dihet se shumica që po i kryjnë fakultetet po jesin pa punë ose po do të me kryjnë profesion tjetër, një punë tjetër, domethënë për mbijetesë.
Në ligjin për rinin thuhet se institucionet e Kosovës, se cila në fush veprimin e vet, sigurojnë pjesëmarrje të rinjeve dhe ndikim në procesin e vendimarrjes. Pjesëmarrja të rinjeve në politikat sektoriale bëhet në shumë fusha, duke përfshirë dhe arsimin dhe punësimin. Ngjashëm thot edhe Erblina Beqiraj nga komuna Deçanit që studion po ashtu fakultetin ekonomik.
Jo, nuk e di, por patjetër që është dashnë, por më vëma shumë për këtë letë, se na se tri, dhe më thonë, janë ata si kanë me qutë vendin për para. Pikë se pare në arsim, se që kjo është aja që na duhet.
Por disa të rinë pohojnë se kanë dëgjuar se shmiratuar ligji, por që nuk kanë informacione se çfarë përmban. Arber Krasniqi, magjister i ekonomisë, thotë se ky ligj nuk zbatohet.
Ai ligj ekziston, por nuk është në implementim sipër, vetëm në letër.
Për t'u njoftuar me përmbajtjen e ligjit, i riu tjetër nga komuna e Drenasit, Granit e Dugolli, thotë se autoritetet kompetente është dashur të organizojnë debatë më të rinjët.
E dim se ekziston ligji për trit, po nuk e di çka përmban ai ligj. Sigurisht do të mëmoj debatë me trit Kosovë dhe mja tregu drejtat cilat i mbrojnë bos ligjit trit e Kosovës. Sigurisht fusha më rëndësishme o shkollimi. Mas përfundimit shkollimit të kërë një mundësi për punësim për gjithë trit në Kosovë.
Në njerin nga nejnët e këti ligjit tregon edhe përgjithësit e të rinjeve të cilet të duhet të respektojnë parimet e paqes, mirë kuptimit të ndërmjet njerëzve, barazin dhe dinitetin e të gjithë njerëzve të garantuar me kushtetutën e Republikës së Kosovës, por edhe përgjësit organeve të pushtetit qendror, të cilat të mbajnë përgjësi për zhvillimin, miratimin dhe zbatimin e dokumenteve përkatëse të sektorit të rinis. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Punonjës social dhe ekspert konsiderojnë se hendeku ndërmjet të varfërve dhe të pasurve në Maqedoni po thellohet gjithnjë më shumë. Sipas tyre, fajtor për këtë janë politikat tatimore dhe politikat e gabuara sociale, me që e favorizojnë një pjesë të vogël të shoqërisë, ndërsa pjesa më e madhe e saj mezi arrin të mbijetojë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Biljana Jarçevska, drejtoreshe qendrës ndërkomunale për çështje sociale, bën të ditur se rreth 4000 qytetarë të Maqedonisë çdo ditë ushqehen në kuzhinat popullore, të cilat janë të hapura për kategorinë më të varfër të shtetit. Për kategorinë më të rrezikuar, që përfshin personat e moshuar si dhe personat e rrezikuar në aspektin social, me vendim të qeverisë nga viti 2007 janë hapur kuzhinat popullore që paraqesin ndihmë të madhe për këtë kategori të shoqërisë. Në Shkup funksionojnë 9 qendra ku ndahet ushqim për kategorinë më të rrezikuar të popullatës, gjersa në tërë territorin e Maqedonisë funksionojnë 47 kuzhina popullore, në të cilat ushqehen 3973 persona. Bën të ditur Biljana Jarçevska, drejtoreshe qendrës ndërkomunale për çështje sociale. Viktoria Vujiç, neuropsikiatre, thekson se varfëria në Maqedoni nuk shihet si turp që duhet përshkruar politikave të gabuara ekonomike të shtetit, por për shtresën e mesme e cila ishte në numër më të madh para dy dekadash, shihet si dështim personal.
Në
njërën anë, shohim një përqindje të vogël të njerëzve me pasuri maramendese, dhe nga ana tjetër pjesa më e madhe qytetarëve, madje mbi 50% e popullatës, mezi arrin të siguroj kushtet elementare për ekzistencë, të cilët janë në një luftë permanente me turpin, sepse nuk arrin t'ia dalin për të mbijetuar, thekson Viktoria Vujiç, neuropsikiatre. Nga ana tjetër, ekspertët e ekonomisë thonë se hendeku mes qytetarëve të pasur dhe atyre të varfër gjithnjë më shumë thellohet, jo vetëm për shkak të shkallës e lartë të papunësisë në Maqedoni, por edhe pamundësisë që me pagat mujore, të cilet janë shumë të ulta, të mbulohen harxhimet themelore për jetesë. Politikat tatimore, politikat sociale, skeshmërish janë të gabuara me që favorizojnë një pjesë të vogël të shoqërisë, duke rritur nga dita në ditë numrin atyre të cilët mezi arrin të mbijetojnë, përkatësisht nuk arrin të sigurojnë as gjërat më elementare për ekzistencë, thekson ish guvernatori Bankës Popullore të Maqedonisë Petar Goshev, duke shtuar se në Maqedoni është në rritje numri atyre që të ardhmen e shohin jashtë vendit ose shndrohen në lyps aktiv ose pasiv. Përkatësisht mbetën bare më të afër me vetë tyre. Ndërkohë Visar Ademi, ekspert i ekonomisë, konsideron se shkalla e varfërisë mund të ulet vetëm përmes investimeve në rajonet e caktuara të vendit, konform specifikave që kanë, dhe jo fokusimit të investimeve kapitale vetëm në kryeqendër.
Fokusohemi në specifikat dhe nevojat dhe kompetencat dhe çdo rajonit regionist, duke nga ato gjashtë që kemi, akoma më rëndësishme është të subvencionohen jo sektore që kanë qenë para bankrotit dhe me injekcione të krijojnë projekte si Shkupi 2014, por të të subvencionohen, se të jetë injekcione sektorve që janë, që orientohen drejt eksportit.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjetë Hajro, Jahjaga.
Evropaelir.org.
Banorja qytetit i Donjeck në pjesën lindore të Ukrainës, Svitlana Matushko, i ka kaluar 7 ditë mbyllur në bodrum të ndërtesës së bazës së shërbimeve të sigurisë Ukrainës në këtë qytet. Ajo tregon se si autoritetet separatiste atje përdorin terror për t'i larguar të gjithë ata që i kundërshtojnë agendat e tyre. Ajo është një grua e moshës së mesme që merret me biznes. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Svitlana Matushko thot se çdo gjë filloi kur ajo ishte në punë një ditë gjatë muajit të kaluar. Erdhën personat me armë automatike dhe uniforma dhe më arrestuan në punë. Mi morën të gjitha dokumentet dhe pajisjet elektronike. Ata ma kontrolluan shtëpinë dy herë, pa kurfar urdhëri apo ndonjë dokument. Dy herë bastisën edhe vendin e punës. Pastaj më mbyllën në një bodrum të ndërtesës së shërbimit sekret të Ukrainës në Donjeck, i tha Svitlana Matushko redaksisë për Rusinë të Radios Evropa e Lirë. Ajo i kaloi 7 ditë në këtë qeli në bodrum, e mbyllur me një grup të burgosurve, në mesin e të cilve kishte luftetar separatist, një snajpere separatiste 7 zën, diler të akuzuar të drogës, biznesmen lokal, një grua burri së cilës ishte pjesëtari partisë së ish kryeministres Julia Timoshenko dhe një instruktor i karates. Pjesa më e madhe e tyre ishin burgosur dhe me gjas ballafaqoheshin me ekzekutim në tërsi në bazë të denoncimeve nga njerëzit që ata i njihnin. Kjo është ajo që i kishte ndodhur Svitlana Matushkos, pasi ajo kishte konkluduar në bazë të seancave të hetimit se ajo ishte denoncuar nga njeriu me të cilin ajo dashurohej. I thash personet që më merrte në pyetje, e di se kush e ka bërë këtë, a i keni dhënë ju atij medalje ose para ose përfitime të tjera? Për çfarë arsye ai e ka bërë këtë? Hetuesi më tha se në kohët e këtilla si kjo, një pjesë e njerëzve më të poshtër dalin në sipërfaqe, shpjegon Svitlana Matushko. Deklarata e atij personi akuzonte Matushkon se i ka fotografuar pozicionet e milicive separatiste dhe i ka transmetuar fotot tek ushtria e Ukrainës. Matushko thotë se këto akuza ishin absurde. Megjithatë, ajo nuk e përjashton faktin se është patriote ukrainase dhe i kundërshton separatistët prorus. Ajo kishte marrë pjesë për disa ditë në protestat Majdan në kryeqytetin Kiev dhe në demonstratat për Ukrainën në Donjeck para fillimit të luftimeve.
Kam
shkuar në demonstrata, kam biseduar me të gjithë miqtë e mi, u kam shpjeguar atyre se çka po ndodh. E dini se fuqia ish presidentit Janukovic dhe e familjes së tij ishte aq e madhe, sa praktikisht çdo kush ka vuajtur. Korrupsioni ishte shumë i lartë dhe ka prekur çdo njeri, tha Matushko. Megjithëse kushtet ishin të këqija dhe ajo friksohej vazhdimisht, Svitlana Matushko thotë se nuk e kishin rrahur ose torturuar, por të tjerët nuk e kishin pasur fatin e saj. Një person e kishte kaluar tër javën i lidhur me pranga, tjetri kishte treguar se si ishte mbajtur në qeli të izoluar pa ujë dhe ushqim për 4 ditë. Zonja Matushko nuk e di se pse ishte liruar pasi i kishte kaluar 7 ditë e mbyllur në podrum. Aty ka dita e katërt, pasi e dini se çdo herë kur ata më thërrisnin mendoja se do të më qëllonin, një person më tha se nuk do të më vrasin. Thotë Svitlana Matushko dhe shton se pas 3 ditësh ishte hën, ata e liruan. Çfarë përpiqeshin ata të bënin? Ata dëshironin të afriksonin sa më shumë që ishte e mundur popullin e Donjeck, që janë lojal ndaj Ukrainës, që dëshirojnë Ukrainën unike në mënyrë që ata të largoheshin gjoja sipas dëshirës së tyre. Pastaj ata duan ta popullojnë atë territor me njerëz që janë lojal ndaj Rusisë. Mendoj se ky është qëllimi i tyre, tha Matushko duke theksuar se separatistët prorus në Donjeck e kanë arritur këtë synim. Pasi ishte liruar nga separatistët, Matushko ishte shpëngulur në Kiev dhe tash punon me personat e zhvendosur. Si pasaj, konflikti në Donjeck në pjesën lindore të Ukrainës i kanë ndarë edhe familjet. Tash nga Kievi, Matushko kërkon që qeveria Ukrainës ta godase kryengritjen separatiste, për të cilën ajo konsideron se është terrorizëm i pastër, si pas modelit të terrorit të madhë të ish diktatorit sovjetik Jozef Stalin. Ukraina duhet të shliroj teritorin e vet nga terroristet. Ky nuk është asgjë tjetër, por terrorizëm i pastër. Si kur gjatë terrorit të madhë të Stalinit në vitin 1937, kur njerëzit arestoheshin si pas denoncimeve krejtësisht të pabaza. Këta njerëz duhet të lirohen pasi me të vërtet atje ka shumë patriot që janë të tmerruar. Shumë prej tyre po largohen, njerëzit të friksohen të dalin nga shtëpitë e tyre. Ata fshehen, ata rezistojnë në çfarëdo mënyre që munden, tha Svitlana Matushko.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një bunker gjigante sekrete të cilin regjimi komunist i Shqipërisë e kishte ndërtuar nën tokë para disa dekadave për të mbrojtur nga sulmi nga perëndimi, të shtunën është hapur për publikun. Gjatë regjimit komunist 40 vjeçar të ish diktatorit Enver Hoxha, Shqipëria ishte njëri nga vendet më të izoluara në botë me një frikë paranoide nga një sulm nga perëndimi, raporton AFP. Ky bunker sekret i ndërtuar në periudhën 1972-78 parashijej të shërbente si seli e Komitetit Qendror dhe të Asamblesë Komuniste në vitet e luftës. Pasi e vizitoi bunkerin, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se ne kemi vendosur të hapim çdo gjë. Ideja për ndërtim lindi pas vizitës së Hoxhës në Korenë Veriore në vitin 1964, tha zëdhënësja e Ministrisë së Mbrojtjes së Shqipërisë Edlira Prendi. Parlamenti i Afganistanit i ka miratuar marrëveshjet bilaterale të sigurisë me Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n, me të cilat të mundësohet të mbetja e trupave ndërkombëtare në këtë vend edhe pas vitit të 2014. Kryetari i Kuvendit Afgan Abdul Rauf Ibrahimi ka njoftuar sot se shumica deputetëve votuan në favor të marrëveshjeve të sigurisë. Këto marrëveshje ishin nënshkruar nga qeveria e re afgane më 30 shtator. Sipas tyre, lejohet që Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja mund të mbajnë afro 12,000 ushtarë në Afganistan vitin e ardhshëm për të mbështetur forcat afgane të sigurisë. Ish presidenti i Afganistanit Hamid Karzai kishte refuzuar të nënshkruante marrëveshjet. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se nuk synon që të jetë presidenti i përjetshëm, me që një gjë e tillë do të ishte e dëmshme për vendin e tij. Gjatë një interviste ekskluzive për agjencinë ruse të lajmeve TASS, të publikuar sot, Putin e ka përjashtuar mundësinë për të qenë presidenti i përjetshëm, me që kjo, sipas tij, nuk është mirë për vendin, është e dëmshme dhe është diçka që unë nuk e dua. Sipas tij, nga aspekti kushtetues, ai mund të garojë për presidente në vitin 2018, por nuk ka saktësuar se a planifikon të kandidoj edhe për një mandat tjetër. Duke u shprehur për përkeqësimin e raporteve me perëndimin, zoti Putin theksoi se Rusia nuk e dëshiron një perde të hekur të re. Forcat qeveritare të Irakut e kanë lansuar një ofensiv kundër dy qyteteve në verilindje të kryeqytetit Bagdad, që janë nën kontrollin e militantëve të Shtetit Islamik. Ushtria e Irakut, e ndihmuar nga forcat kurde të njohura me emrin Peshmerga, kanë pretenduar sot se kanë avancuar në qytetin Jalavla, afro 115 km nga Bagdadi dhe në qytetin Sadia. Të dy këto qytete janë okupuar nga militantët e Shtetit Islamik në muajin gusht. Burime në spitalin Kanaçin thanë se 10 ushtarë dhe luftëtarë Peshmerga janë vrarë gjatë luftimeve të sotme, ndërsa 32 të tjerë janë plagosur. Shefi i inteligjencës së Gjermanisë, Hans-Georg Maassen, thotë se afro 550 gjerman kanë udhëtuar në Siri dhe Irak për të bashkuar me grupin militant Shteti Islamik. Më tutje në intervistën për gazetën Welt am Sonntag, të publikuar sot, zoti Maassen tha se numri gjermanëve që luftojnë së bashku me militantët është rritur pasi zyrtarët e gjerman më herët kishin thënë se ky numër ishte 450. Sipas zyrtarit të lartë gjerman, 60 prej tyre janë vrarë në luftime, ndërsa së paku 9 janë vrarë gjatë sulmeve vetvrasëse. Maassen thekson se afro 180 xhihadistë tashmë janë kthyer nga Siria dhe Iraku, dhe Gjermania është cak natyror për militantët, pasi është pjesë e koalicionit që lufton kundër militantëve të Shtetit Islamik. Pas dëborës së paparë që ka rënë në vendbanimet në pjesën perëndimore të shtetit të New Yorkut dhe nga e cila kanë humbur jetën së paku 14 vet, tash ka frikë nga vërshimet e mëdha, me që pritet të ngritje e temperaturave në këto territore gjatë ditës së sotme. Këtë njoftim e ka bërë shërbimi kombëtar i motit në Shtetet e Bashkuara mbrëmvon, pasi në këto hapësira gjatë 4 ditëve të kaluara ka rënë borë e madhe që arrinte lartësinë edhe në 2 metra. Më se 600,000 njerëz në këto territore janë bllokuar në shtëpitë e tyre për disa ditë. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.